17 je sati. Četiri godine od razornog zagrebačkog potresa, mnogi i dalje čekaju obnovu. Milanović uputio oštru poruku Ustavnom sudu.
Nek se usude donijeti odluku o promjeni datuma izbora, neće dobro završiti. Samo se usudite, bando.
Rusija izvela do sad najveći raketni napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Vatreni spremni za pripremni turnir u Kairu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Točno 4 godine prošle su od zagrebačkog potresa. Život je izgubila 15-godišnja djevojčica, a često osporavana obnova u punom je zamahu. Skele i dizalice u centru grada su na svakom koraku, a dok ministar Branko Bačić tvrdi da je zadovoljan dinamikom obnove, građane smo upitali dijele li to mišljenje.
Mnogima ovaj zvuk i danas, 4 godine kasnije, budi traumu. Potres snage 5,5 po Richteru u točno 6 sati i 24 minute probudio je Zagrepčane.
U pidžamama smo trčali pod nosivi zid, a dok smo došli već je skoro sve bilo gotovo. Zgrada se dosta ljuljala, a znali smo da su lifti stubište opasni, pa smo onda sačekali nekoliko minuta.
Žamor ispred zgrada. Ljudi se pitaju što je sljedeće. Pandemija koronavirusa je u zamahu, nalazimo se u lockdownu, pa je tadašnji slogan "Ostanite doma" pao u vodu. A potom pitanja, kada ponovno ući u građevine iz kojih smo istrčali. Ubrzo stiže novi snažan potres od 5 po Richteru. Najgore je prošao Donji grad. Kadrovi zakrčenih ulica i razrušenih građevina ledili su krv u žilama. Danas, 4 godine kasnije, centar grada izgleda poput jednog velikog gradilišta. Pogledate li oko sebe u centru grada, teško ćete uočiti zgradu na kojoj nema radova. Skele, dizalice, građevinski radnici rade u punom zamahu. No zagrebački, a potom i petrinjski potres ostaće upamćen po sporoj obnovi. Predrag Štromar, Darko Horvat, Ivan Paladina, bivši su to ministri u resoru graditeljstva, a za kormilom je sada Branko Bačić. Zakon o obnovi opjevan je više puta, a posljednje izmjene donijele su smanjenje birokracije. Ministarstvo graditeljstva sve je preuzelo na sebe, a ministar poručuje da je zadovoljan. Građani pak podijeljenog mišljenja. Mnogi o obnovi ne žele ni pričati, no neki imaju jasan stav.
S obzirom na državno-politički poredak kakav imamo, nije moglo brže. To su iluzije. Smijenjeno je čitav niz ljudi koji su bili formalno zaduženi, personalno zaduženi za provođenje obnove.
Jedan veliki trud je uložen da se to obnovi. Mislim da ide sve svojim tijekom. Imamo neka obećanja koje polako idu, ali ih dobivamo i kaže narod strpljen, spašen.
Nisam nešto politički preaktivan, ali mi je fascinantno da je sve počelo evo sad. Pred izbore.
Razgovarali smo i s voditeljem radova elektrotehnike u jednoj od zgrada u samom središtu grada. Za Media Servis kaže, osim što se dugo čekalo na početak radova, velikih problema imamo i s radnom snagom.
Najiskrenije, previše stranih radnika, premalo hrvatskih voditelja projekata, pa je teška komunikacija, pa se zna desiti ko što se desilo u Petrinjskoj sa rušenjem skele. Dosta stranih radnika koji niko koji su neuki, nisu ni oni krivi, nego jednostavno radi što im se kažu, a samostalno nekako većina njih samostalno znanje nema.
Bez obzira što su radovi u punom zamahu, izgubljeno vrijeme u protekle 4 godine nitko ne može vratiti građanima, posebice onima koji još uvijek čekaju zamjenske obiteljske kuće. Za Media Servis, Sven Tubak.
12 milijardi eura, na toliko se procjenjuje šteta od zagrebačkog potresa, no šteta koju je katastrofalna organizacija obnove ostavila na građanima je puno, puno veća.
Ono čemu smo svjedočili nakon zagrebačkog potresa bila je s jedne strane požrtvovnost statičara, inženjera i građana koji su pomagali gdje god su stigli, a s druge strane političare na vlasti u gradu i državi koji su bez plana i programa donosili pa mijenjali zakone, mijenjali nesnalažljive ministre, osnivali fondove i utopili građane u moru birokracije. Danas, 4 godine i nekoliko ministara kasnije, slušamo samohvalu vlade o tome kako se obnova konačno ubrzala. kriminala. Iz resornog ministra Branka Bačića novinari su morali izvlačiti odgovor na pitanje koliko je točno zamjenskih kuća izgrađeno u Zagrebu.
9. 9 završenih i 3, rekao sam, u Krapinsko-zagorskoj županiji.
A pitanje mu je upućeno nakon što je gradonačelnik Tomislav Tomašević državi prigovorio zbog kronično spore obnove privatnih objekata, ustvrdivši da je država izgradila tek nekolicinu zamjenskih kuća. Naime, odgovornost za obnovu privatnih stambenih objekata je na državi.
Smatramo da je to segment obnove koji je najgore prošao u Zagrebu i nadamo se da će država to što prije ubrzati, jer nije naravno adekvatno da je nekolicina zamjenskih kuća izgrađeno u gradu Zagrebu nakon 4 godine od potresa.
Što je lakše obnoviti, primjerice zgradu koja je spomenik kulture ili privatnu kuću, zapitao se gradonačelnik hvaleći pritom obnovu javnih zgrada koja je u nadležnosti grada.
Grad Zagreb je ugovorio 207 projekata obnove koji će se financirati iz Fonda solidarnosti i od toga je 177 projekata obnove od škola, vrtića, cesta, mostova itd. dovršeno.
Grad je iz fonda osigurao 190 milijuna eura, dok su ih na početku mandata dočekali projekti od tek 12 milijuna eura. Kritika vladi stigla je i od gradskog SDP-a, čiji čelnik Branko Kolarić poručuje.
Dakle, sredstva postoje, postoji volja, ali to se ne radi. Ja sam još jednom napominjem, kao maček Kinski se ponaša vlada prema glavnom gradu. Da li to iz političkih, politikantskih razloga, nevažno je, ali zbog toga ispaštaju stanovnici grada Zagreba.
Građani su prije 4 godine bili uplašeni, a danas su ljuti jer se njihovi domovi ne obnavljaju, zaključuje Kolarić. Ono oko čega se ipak svi slažu jest da je potres bio okidač za unapređenje zagrebačkih zgrada. I što danas možemo zaključiti? Potresa se ne trebamo bojati jer ih ne možemo predvidjeti, a kamoli spriječiti. Ono čega se trebamo bojati i što možemo spriječiti je da na čelu državne i lokalne vlasti kao tada imamo ljude kojima će trebati nekoliko godina da se stvari pomaknu s mrtve točke. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Što su parlamentarni izbori bliže, to su tenzije na političkoj sceni veće. Predsjednik Milanović nakon upozorenja i dalje šalje oštre poruke Ustavnom sudu, a koplja se lome i oko datuma održavanja izbora. Istovremeno se potpisuju sporazumi o koalicijama jer parlamentarni izbori su pred vratima.
Početkom tjedna Ustavni sud upozorio je predsjednika Zorana Milanovića da ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima nijedne političke stranke sve dok obnaša tu dužnost. Osim toga, predsjednik tog suda Miroslav Šeparović poručio je kako oni mogu i poništiti izbore, pa tako i datum izbora. No Milanović od srijede 17. travnja ne odustaje.
Dakle, ovo što su do sad napravili ima elemente državnog ustavnog udara, kao HDZ-ova korumpirana bratija. Nikakav Ustavni sud ne može svoje nečiste prste gurati u to. Nek se usude donijeti odluku o promjeni datuma izbora, neće dobro završiti. Ja ću opet donijeti odluku. Isto. U Ustavnom zakonu ne piše da Ustavni sud može poništiti datum izbora. Lažu, izmišljaju. Samo se usudite, bando.
Pojasnio je Milanović i zašto se odlučio baš za taj dan.
Ja sam to napravio zato da ljudi izađu na izbore u što je moguće većem broju i sam se koristio potpuno dopuštenim metodama. Ja želim privući njihovu pozornost da ga shvate još važnije i da ih na neki način, kako da kažem, navedem na to da glase. Srijeda, u srijedu radnog tjedna.
Ubrzo se oglasio i premijer Andrej Plenković, komentirao je datum izbora, ali i Milanovićeve riječi upućene Ustavnom sudu.
Ja mu poručujem, ako si takav hrabar političar, daj ostavku, reci bit ću kandidat, idemo na izbore, sučeljavat ćemo se koliko god treba da hrvatski narod vidi tko je u biti normalan, a tko nije. Što se tiče Hrvata u Bosni i Hercegovini, vidite da sad odredio datum izbora usred tjedna. Usred tjedna znači staviti u potpuno nejednak položaj hrvatske državljane koji žive izvan Hrvatske.
Izborno povjerenstvo pozvalo je poslodavce da na izbornu srijedu 17. travnja organiziraju posao tako da zaposlenicima koji bi na taj dan trebali raditi omoguće izlazak na biračko mjesto. Podsjetimo, prema Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, izborni je dan neradni, pa tako ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan podsjeća.
Ono što je ključno da se osigura biračko pravo i ključno da ti ljudi koji će raditi budu adekvatno plaćeni sukladno Zakonu o radu, koji isto tako prepoznaje blagdane i neradne dane, koji kaže da radnici koji rade u neradne dane, a to je dan izbora, imaju pravo na povećanu plaću koja je određena bilo kolektivnim ugovorom, bilo pravilnikom o radu, bilo ugovorom o radu.
Dok se lome koplja oko datuma izbora, miješaju se predizborne karte u političkoj areni. U središnjici je SDP-a na Iblerovom trgu predstavljena je lijevocentristička koalicija Rijeke pravde. Šef SDP-a Peđa Grbin, šef centra Ivica Puljak i Dalija Orešković ispred stranke s imenom i prezimenom.
Rijeke pravde su se okupile ovdje pred vama i dolaze u Hrvatsku. Doći će na čelo Hrvatske nakon 17. travnja. Ovo je koalicija za bolju Hrvatsku.
Danas je u Hrvatskoj stvorena nova politička snaga. Snaga koju će hrvatski građani ukazati povjerenje na sljedećim izborima. Zamijenit ćemo HDZ i u Hrvatsku uvesti red.
Ja pozivam sve građane da izađu na ove izbore. Ponuda je šarolika, ali vjerujem da ćemo mi biti ta snaga koja će postaviti nove, zdrave temelje pravne i pravedne države.
Gostujući u intervju Tjedna medija servisa, potpredsjednik vlade i ministar Branko Bačić izdvojio je glavne stavke iz izbornog programa i glavne poruke HDZ-a.
HDZ nudi i osigurava stabilnost i sigurnost Republike Hrvatske. Imamo vrlo konkretne mjere, to je da ćemo povećati prosječnu plaću na 1600 eura, minimalnu plaću preko 1200 eura u bruto iznosu, da ćemo povećati mirovine za 25%, da ćemo svakom djetetu osigurati mjesto u dječjem vrtiću.
HDZ-ove liste po izbornim jedinicama još se završavaju, a otkrio nam je da će na listi koju on predvodi u 10. izbornoj jedinici biti i bivši ministar obrane Damir Krstičević. Most je u Splitu potpisao sporazum o zajedničkom izlasku na izbore s nezavisnom listom mladih u 9. i 10. izbornoj jedinici. Potpisnici sporazuma tvrde da su njihovi programi kompatibilni. Predsjednik Mosta Božo Petrov i šef NLM-a Petar Maretić.
Izlazimo osnaženi na izbore i neće se dogoditi rasap glasova. Jedini oni kojima bi to odgovarao je u ovom trenutku HDZ. Pa na njihovu žalost, na naše zadovoljstvo, izlazimo zajedno na ove izbore.
Pozivamo sve mlade da ovom turom izađu na izbore i da zajedno s nama nastupe promjene.
IDS, PGS, Reformisti, Fokus i Istarska stranka umirovljenika na izbore idu zajedno u 8. izbornoj jedinici. A bili pristali na eventualnu suradnju s lijevo-liberalnom koalicijom nakon izbora, šef IDS-a Dalibor Paus.
Krši ustav ukoliko bude sudjelovao u kampanji. Ukoliko ovako nastavi, jasna stvar je da ćemo se držati principa. O tom potom. Prvo skočimo pa recimo hop. Ajmo vidjeti što će biti pa ćemo o tome razgovarati. S obzirom na dinamiku svih ovih događaja u proteklih 7 dana, mislim da će se u sljedećih 20 dana dogoditi još mnogo toga, pa malo bi bilo preuranjeno reći što će biti kad bi bilo.
A službena kampanja još nije ni počela. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon što je Europsko vijeće donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, razgovaralo se i o dodatnoj vojnoj i financijskoj pomoći Ukrajini, koja je preživjela najveći raketni napad na energetsku infrastrukturu. Raspravljalo se i o rješavanju humanitarne katastrofe u Gazi, zbog koje je u Izrael stigao i američki državni tajnik.
Uz otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom, čelnici država članica Europske unije zauzeli su se da se pregovarački okviri za Ukrajinu i Moldaviju usvoje vrlo brzo. Govoreći o Ukrajini, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je kako će Europska unija koristiti prihode od zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini u kupovini oružja u iznosu od 3 milijarde eura godišnje.
Drago mi je da su čelnici podržali naš prijedlog o korištenju ekstra prihoda od zamrznute ruske imovine. Time će se osigurati financiranje nabave vojne opreme za Ukrajinu. Budemo li brzi u donošenju ove odluke, prva milijarda eura mogla bi biti isplaćena već u srpnju.
A dok Ukrajina čeka ovu odluku, ruska je strana izvela novi raketni napad. Kako je izvijestio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, Rusija je sinoć lansirala 60 dronova i 90 raketa diljem Ukrajine, ubivši dvije osobe dok ih je ranjeno 14. Lokalni mediji prenose kako je ovo bio najveći napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu od početka rata, a pogođena je i najveća ukrajinska brana Dnipro-Hes, no bez opasnosti od popuštanja. Ukrajinski vođa naglasio je kako je osim protuzračne obrane jako bitna stavka i provođenje sankcija prema Rusiji. Značajan dio komponenti ruskih projektila proizvele su druge zemlje koje ih u Rusiju uvoze kroz razne sive šeme.
Imperativ je blokirati takve sheme i sve one koji ih omogućuju. Potrebno je više sankcija, potrebna je veća odgovornost za sheme za obilaženje sankcija. Zahvalan sam svim državama i liderima koji to čine. No potreban je mnogo veći pritisak na Rusiju, samo danas i samo u projektilima koji su korišteni protiv Kijeva, bilo je najmanje 1500 komponenti koje su u terorističku državu uvezene iz normalnih zemalja. Tome se mora stati na kraj. Svijet ima odgovarajuće poluge.
a za očekivati je kako će na sljedećem samitu u travnju čelnici zemalja EU-a dogovoriti novi paket mjera Rusiji, čiji je glasnogovornik Dmitri Peskov prvi puta rekao kako se Rusija nalazi u ratu koji je počeo kao specijalna vojna operacija. Također, čelnici EU pozivaju na momentalni prekid vatre i humanitarnu pauzu u Gazi, a na samom bojištu nema mira. Kako bi odvratio Izraelce od daljnje eskalacije, u posjet je stigao i američki državni tajnik Antony Blinken, no prema riječima izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, Blinken u svom naumu nije uspio.
Danas sam se susreo s Blinkenom i rekao sam mu da jako cijenim činjenicu da više od 5 mjeseci zajedno stojimo u ratu protiv Hamasa. Također sam mu rekao da prepoznajemo potrebu za evakuacijom civilnog stanovništva iz ratnih zona i naravno za brigu o humanitarnim potrebama, te djelujemo kako bismo to postigli. Ali također sam mu rekao da ne postoji način da porazimo Hamas bez odlaska u Rafah i eliminacije ostatka bataljuna tamo. I rekao sam mu da se nadam da ćemo to učiniti uz potporu SAD-a, ali ako budemo morali, učinit ćemo to sami.
Za Media Servis, Jura Koprek.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija je u Kairu gdje će sutra igrati polufinale na pripremnom turniru, a protivnik će biti Tunis. Meč najavljuje izbornik vatrenih Zlatko Dalić.
Nas zanima svaka utakmica, zanima nas svaka pobjeda, zanima nas svaki dobar rezultat i mi to želimo stvariti na ovom turniru u Kairu. Imali smo mi sa utakmicom Tunisom smo izgubili u Varaždinu 2-1. Evo šansa za jedan revanš, šansa da igramo svi ono što želim, da odigramo dvije dobre utakmice. Naravno da ćemo dati svoj maksimum.
U slučaju pobjede vatrena će u finalu čekati bolji iz ogleda domaćina Egipta i Novog Zelanda koji igraju večeras od 21 sat. Veznik Hrvatske Luka Ivanušec.
Sigurno da nećemo zanemariti rezultati, da je bitno da probamo napraviti što bolji rezultat, da atmosfera i ostane dobra takva kakva i je sad i da uđemo puni samopouzdanja na Euro.
Jer ovaj prijateljski turnir u Egiptu upravo je i pripremni pred evropsko prvenstvo. Svjestan je toga i stoper Joško Gvardiol.
Ne želimo jednostavno kvariti naš ugled maksimalno ozbiljno u obe utakmice i naravno najvažnije da iz ove dvije utakmice izvučemo, odnosno pružimo priliku izborniku također i za igrače koji manje igraju da se nametnu i da se možda postave koji plan na Euro.
Hrvatska protiv Tunisa igra sutra od 21 sat. Hrvatska U21 nogometna reprezentacija je s 3-0 gostima svladala Andoru u sklopu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Izbornik Dragan Skočić.
Zadovoljan sam sa nekim dijelovima utakmice, sa nekima nisam. Ušli smo par puta u neku dinamiku, oni dosta igraju preskaču igru sa direktnim loptama, falilo je u nekim trenucima više posjeda i sigurnost. Imali smo još nekih situacija da smo to riješili, bili bi puno mirniji. Kaže, ne sviđaju mi se dijelovi gdje smo nesigurni, sami sebe dovedemo do nekih situacija neželjenih koje ne bi trebalo.
Jedan od strelaca bio bivši napadač Hajduk Marin Ljubičić.
Došli smo neko favoriti, budemo realni. Ovdje smo došli pobijediti, uzeti ta 3 boda i eto, čekali smo ušli odličnu utakmicu. Odmah smo zabili taj gol, eto, autogol, pogodio se drugi gol odmah nakon toga. Realno smo mirno utakmicu igrali cilu, eto, na kraju nas nagradio za taj treći gol. Mislim, zasluženo pobjedu.
U drugoj utakmici u skupini G, Portugal je pobijedio Farske otoke rezultatom 4-0 i tako zadržao prvo mjesto na tablici. Hrvatska je druga s 2 boda manje, ali i utakmica manje. Sljedeću kvalifikacijsku utakmicu mladi vatreni igraju u gostima upravo kod Portugala u utorak od 18.30. Tri hrvatska košarkaška kluba večeras su u akciji u ABA ligi. Zadar u 19 sati gostuje kod Borca iz Čačka, a u 21 sat će u Splitu snage odmjeriti istoimeni domaćin i zagrebačka Cibona. Dona Vekić nastupa na teniskom turniru u Majamiju. U prvom je nastupu svladala Karolinu Pliškovu, a sada je u drugom čeka 29-godišnja Ruskinja Jekaterina Aleksandrova, 14. tenisačica svijeta, s kojom je dosad Osjećanka igrala 4 puta i rezultat je 2-2. Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. 4 godine od razvrnog zagrebačkog potresa. Mnogi i dalje čekaju obnovu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.